Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Danas imamo gosta iz jedne od najbrže rastućih industrija u svetu koja se naziva iGaming. Međutim, nećemo toliko pričati o toj industriji, pričat ćemo o nekim psihološkim efektima koji se javljaju kod ljudi i koji pomažu u stvari da ta industrija tako brzo raste i da bude toliko popularna. Međutim, pre nego što predstavimo gosta, naravno pozdrav za drugog domaćina, dobroveče, to je dobro jutro San Francisco, zdravo deki.
Dobroveče Beograde, pozdrav Dule, a pozdrav i Lazare.
Evo, ti si već spomenuo gosta, pa ću ja da krenem na predstavljanje. Danas je s nama Lazar Miučin, on je advisor u iGaming industriji, u stvari jedan od, ajde kažemo, najuticajnijih ljudi u ovoj industriji u svetu. Ja ću, Lazare, tako da te predstavim. A zamolit ću te na početku, pre nego što krenemo u temu, da kažeš nam par reči o sebi.
Dobroveče, Beograde, dobroveče, dobro jutro, komšija. Aj, bar i ovako da se vidimo malo, ako ne može da se uhvatimo svakodnevno. Hvala na ovome, na ovom predstavljanju. Nije daleko od istine, jeste. Ja sam u iGaming industriji, odnosno u gambling industriji još od negde 2008-2009. godine. Ponikao sam u Srbiju u jednoj od vodećih kladionica iz Srbije i kasnije se put jednostavno odvio tako da smo otišli malo dalje, stepenik iznad. Otišao sam da radim za Češku, tamo sam proveo neke 2,5-3 godine i usput osnovao neku svoju malu firmu koja se zove iGaming Advisor i koja se bavi konsultantskim uslugama u iGaming industriji. Znači, ne samo u kocki, iGaming industrija je jedno široko polje gde, kao što si sam rekao, jedna od najbrže rastućih industrija, što tehnološki, što finansijski na celom svetu. I to je ono čime se mi bavimo.
E sad, spomenuo si taj odnos, u stvari termin kocka. Da li je iGaming u stvari gambling? Da li je to kocka? Da li su to igre na sreću? Kako bi ti to definisao?
Pa jeste, naravno. Znači, iGaming je internet klađenje i kockanje i u to spada i poker, spadaju virtualne igre kao što su trke pasa, virtualni bingo kao što je to, recimo, uživo kazino ili live dealer popularno zvani, i to je nešto sve što se odvija na internetu i to je zapravo ono što je najbrže rastuće. Mi taj industrija je veoma, veoma, veoma zastupljena svuda u svetu i ono što je meni najdraže i najlepše jeste ta regulacija, koja je najbitnija stvar u stvari gambling, odnosno iGaming industrije, jeste da postoji regulisano tržište da se to radi. Dakle, država dozvoljava da postoje neki određeni zakoni i prohtevi koji treba da se ispune u vidu sertifikacije, u vidu same provere funkcionalnosti igre, da li ta igra radi kako treba, da li je ona nameštena ili nije nameštena, na koji način to funkcioniše i tako dalje i tako dalje. Dakle, spada sve od bettinga, znači sportskog klađenja, koje je nekako najviše domaće zbog tog social momenta i najrasprostranjenije, pa onda preko nekih kazino, odnosno slot aparata na internetu, što na internetu, što na retailu, odnosno u lokaciji, i idemo dalje, poker kao jedna od najpoznatijih, najstarijih, i usput naravno tu su i lutrije i sve stvari koje se tiču samog tog klađenja na ishod nekog rezultata.
Dejan i ja smo u prvoj epizodi pričali o sunk cost fallacy, nečem što je u stvari psihološki efekat na kome je izgrađen Las Vegas i uopšte gambling industrija, tako? Tako da bih ja voleo da se večeras malo više fokusiramo taj psihološki aspekt, to je šta gura ljude u gambling. Deki će da kaže kocku, jel? Deki.
Pa evo, ja prvo ovako da kako su oni to lepo sada ujeli, znaš, kao umjesto kocka da kažeš iGaming, i onda sada ja se u stvari ne kockam, nego se igram.
iGamujem.
Znao sam. Igraš, ali tako da, lepo.
Hvala na pozivu, Deki, hvala na Dule.
Pričamo o psihološkom efektu, to je onako za psihologiju vrhunska stvar, da samom sebi kažeš da nisi kockar, nego si igrač, ali tako?
Ali ono što je interesantno, ja sam našao podatak da u 2022. je ova industrija vredela 66,5 milijardi dolara, a da je procena do 2030. da će vrediti 150 milijardi dolara. Znači, to je nešto stvarno veliko, to su prosto ogromne brojke.
To je tačno, Dušane. nažalost ili na sreću, zna, ajde samo ću kratko da se nadovežem, mi stalno onako potenciramo kao sa Balkana smo, pa kao nema novca, ljudi su besposleni ili ne žele da rade, što ne smatram da je tačno, pa su kladionice pune iz tog razloga. To uopšte nije tačno, nije vezano, znači samo je ceo svet se kladi, ceo svet se kocka. Pa ajde prvo da počnemo od toga da, šta je berza? Berza jeste kockanje na neki ishod, šta će to da se desi kasnije sa tom određenom deonicom, da li će ta firma da poraste na akcija, vrednost akcije da poraste ili će da opadne. To je isto kocka i naravno odatle je to sve i krenulo i svi učestvuju u tome. Samo je pitanje što je siromašnija država, tu ima manje novca, što je logično, dakle manje su prosečna potrošnja po marketu, odnosno tržištu, što je bogatija država, ima više. Naprimjer, daću samo jedan insight da Kalifornija iz tog razloga trenutno ne dozvoljava u Americi da se uradi iGaming licenca, zato što se plaše da će biti veliki odliv novca, a Kalifornija kao jedna, kad bi bila samostalna država, bila bi u top 5 najbogatijih država na svetu, čak mislim da je na top 4 sada, da su prestigli i Nemačku. To je stvar koja govori dovoljno. Onda s druge strane imamo to da je u Sjedinjenim Američkim Državama bila zabranjena kocka osim određenim distriktima kao što je to Jersey ili kao što je to Vegas koji si spomenuo Dušane maločas. Dozvoljeno je da sada trenutno u 25 država, odnosno state-ova, da se uradi licenca za klađenje, internet klađenje, a u 7 trenutno dostupno i internet kockanje. Dakle, urađena je regulativa i to se širi sa tog nekog manjeg kruga na veće. Zato želim da kažem, nije to samo, ajde kažemo da svi kockaju kod nas, ne, svuda je to popularno i nije da što je siromašnije, to je više, naravno, svi hoće leba bez motike da zarade, to je osnovna stvar, zato igraju i lutriju, ali to je nešto više od toga. Nažalost ili negde na sreću.
I to je negde kroz istoriju, ja sam malo istraživao pre ove naše emisije kad je krenulo stvari kocka, kaže, prvi neki zapisi su 3000 godina pre nove ere, tako je, i tad su pronašli, to jest iz tog vremena su pronađene prve kockice za igru, neke vrste u Mesopotamiji i u Egiptu, a kaže tamo negde 2300 godina pre nove ere u drevnoj Kini, to je već krenulo malo da se institucionalizuje. A praktično u Rimu, naravno, možemo pretpostavimo da u starom Rimu je to krenulo prvi put za novac. Znači da stvarno se igra da bi se dobio, to jest više izgubio nego što bi se dobio novac. Tako da to je kroz celokupnu istoriju očigledno nešto što je aktuelno i popularno.
Da, novac je verovatno osnovni motiv, to uopšte nemam dilemu i kao što Lazar rekao, slažem se sa njim da nije kockanje odlika siromašnih zemalja, čak naprotiv, ovde ljudi idu u Vegas pa se kockaju ako ne mogu da se kockaju sad u Kaliforniji, ja verujem što prije ili kasnije da se promeni, ali u Vegasu se kockaju i postoje naravno ljudi koji hoće da najbrži mogući način dođu do novca, ali postoje ljudi koji jednostavno vole taj adrenalin i baš ako sad vučemo paralelu sa košarkom, Jordan je jednom izjavio kada su ga pitali da li imaš kockarski problem sa kockom, da je on rekao problem sa kockom imaju ljudi koji nemaju para. Ja kažem imam competitive problem, znači volim se takmičiti, volim da pobedim, tako da u kocki postoje šanse. Ne bi složio sa Lazarom poređenje berze i kocke, da naravno i na stock marketu postoje akcije neke koje su čista kocka, ali ako investirate u kompanije koje imaju osnovu zašto vrede toliko kao što su neke najveće kompanije na svetu, to onda nije samo kocka ako gledamo dugoročno neku investiciju. Da, naravno, postoji dobar deo stock marketa koji je kocka, ali ne bih kao ceo stock market deklarisao kao kocka, bar što se najdeže.
Ali ima jedna paralela između berze i kocke, to je gamblinga, a to je, kaže, isto istorijski podatak, u 17. veku prvi put su matematičari ušli u priču oko kocki, u Evropi naravno, i dakle u 17. veku, znači praktično više od 300 godina, matematičari i statističari imaju svoj upliv, što znači da se prave neke, jel tako, procene, proračuni, ko može da dobije, ko ne može da dobije, tako da tu ima paralele sa berzom neke, ali možda bismo ti i ja neki rekli kao neko ko investira na berzi, da u berzi ima šanse da dobiješ, a ovde nema šanse.
Da, ali ovdje si rekao, investiranje i trading nije jedno isto. Znači, ako investiraš, gledaš dugoročno i ja mislim da investiranje nije kocka, a da trading često može bude kocka. Znači, ljudi koji hoće da predvide rast trenutno neke kompanije, to stvarno određuje mnogo, mnogo stvari, tako da to bi moglo da nazove kockom bez dileme. A matematika i kocka su naravno najuže moguće povezane i sve se svodi na šanse, nekome te šanse izgledaju veliko, nekome te šanse izgledaju malo i siguran sam da svi ljudi koji kvoteri, kako se zovu ljudi koji određuju kvote na sportskoj prognozi, sportskoj
prognozi? Kompleksna priča, ali ajde, oni se zovu kvoteri, naravno. Znači oni koji kvoteri prave. I mislim da u NBA-u je to ili u basketu je to onako ljudi najviše primete, samo da nadodam, izvini Deki, najviše primete to kako pogode igrača u jedan poen, da li će biti plus ili minus, pošto imamo igru na basketu, igrač, na primer, Kari će dati 30 koševa više ili manje, oni pogode u dlaku, tačno tu granicu, to je na ono što su matematičari došli, uši tu i rade neku tu statistiku, analitiku, što je naravno računanje verovatnoće da li nešto moguće da dođe ili nije moguće da dođe.
A znači, recimo sad, matematičari stoje iza toga, matematičari su kvoteri uglavnom, tako?
Ja ću vam objasniti samo kratko kako funkcioniš taj model, pošto rekao si malo pre, Deki, da je sve tu startno vezano za novac. Eto, sam si u NBA-u, pa znaš da postoje veliki ugovori koje NBA prodaje, neka TV prava i generalno data prava prodaju jednim od najvećih firmama na svetu koji se bave kockom i klađenjem. Konkretno, NBA ima svoju datu koju prodaje najvećem odds feed provideru, gde u live-u postoje direktno rezultati i postoje skauti na meču koji dobijaju direktno informacije u software. Firma se konkretno zove Sportradar, dobija u software koji prosleđuje dalje kao kvotu šta se dešava na meču. Dakle, bukvalno toliko je to povezano, tako i u tenisu, onaj chair umpire, znači glavni sudija što kuca u onaj tablet rezultat, taj tablet direktno šalje informaciju u software firme koja kupuje prava za dejtu i onda ih samo direktno prosleđuje kladionicama po celom svetu kao, ajde kažemo, polugotov proizvod. To je proizvod bez matematike i ona kasnije dolazi, matematika dolazi i zavisi od jednog do drugog operatera. Operater je onaj koji priređuje, krajnji dakle korisnik, koji priređuje igre na sreću kao što je neka kladionica bilo gde u svetu. Ali da, sve se vrti oko novca, čak i kompanije, kockarske gambling kompanije, meni je to je nevoli da govorim to kocka, ali gambling i gaming kompanije.
Gaming kompanije,
tako oni plaćaju ogroman novac da bi kupila data rights za streaming, da bi kupila data rights da ljudi direktno šalju te informacije šta se dešava na meču, sad povredio se igrač ili ne znam, ovaj danas nije dobro raspoložen, oni su tamo na meču da prate i da javljaju informaciju, tako ti imaš te uživo kvote, što je dosta teško napraviti.
A reci mi sad to, da li te uživo kvote određuje kvoter ili određuje neki algoritam koji je već napravljen, jer mislim da bi bilo totalno nemoguće da sada čitav NBA, ako si ga nekoliko utakmica, da ti sada, ako nema nekog algoritma, da neki ljudi manuelno unose kvote za tu situaciju.
Algoritam, zato dolazimo na to da je tehnološki gambling jedna od najrazvijenijih industrija, jer toliki protok informacije u toliko real time-u, pa si sad pogledaš u isto vreme, možeš da imaš hiljade utakmica koje se igraju uživo i ti treba pošalješ hiljade rezultata koji tu dolaze ili hiljadu nekih različitih upita, šta to outputa, šta to dolazi tačno, to mora sve da bude u milisekundama da ne bi bilo kašnjenja, jer ukoliko postoji kašnjenje, onaj koji sedi na utakmici može da bude u benefitu, može da prevari pod navodnicima sistem, to je zato dovedeno do jednog savršenstva i tehnologija je tu na najvišem, sigurno jednom od najviših nivoa na celom svetu, jedan u svakoj industriji. Tako da, algoritmi su u pitanju.
Da li misliš da može da vam bude pretnja sada, ne znam da li znaš šta je chat GPT, ovo sada najnovije što je hit u svetu? Da li misliš da može da vam bude to pretnja da sada neko pokušava preko artificial intelligence da odredi neki tiket koji verovatno uz podatke koje ima AI može da negde izbalansira
pa ti neki daješ ideje sada ti ko da se molišeš u industriju.
Sad ću ti dam opak i odgovor. Evo ga odgovor.
Evo pričao, interesantno je.
Pazi, evo i odgovor.
ChatGPT Dule zaslužuje jednu posebnu temu o kojoj treba da pričamo, to je stvarno neverovatna stvar. Yes. Šta su napravili, yes. Ja sam preko 100 miliona korisnika za mjesec dana, najbrže rastuća aplikacija ikada i stvarno je neverovatna, mislim, bez greške.
Ne znam, ja je koristim, sad ću ti reći baš jutro zabijem kao da, a stvarno slučajno, nije ništa namjerno. Šalje drugar jedan na grupu tu, kaže, treba mi dobiti tiket za danas na kladionici. Baš pita ChatGPT, znači... I ovaj kaže, slušaj, odgovor na srpskom, lepo sve, kao AI model za jezik, nisam programiran za pružanje informacije o dobitim tiketima ili savjetima za klađenje. Također, klađenje na sportu ili bilo koju vrstu igre na sreću može biti opasno i neodgovorno, stoga se ne preporučuje. Umjesto toga, preporučujem da se fokusirate na zdrave aktivnosti i interese koji će vam doneti dugoročno zadovoljstvo i osmeh na lice. Bukvalno je to
će... možda trenutno, da, to je možda trenutno, da li misliš da. Da će neko da izbaci, ne znam...
Premium paket, ono, da možeš ipak dobiješ taj odgovor, ako platiš, subscription.
Pa znate kako, mi imamo, ne znam, sad ja imam tu u svom nekom malom krugu, mi smo suvlasnici i kreatori, founderi tipsterske stranice Burazers, ona nije u suštini tipsterska stranica, nego je zajednica kladioničara i kockara, gde oni pišu, komentarišu i ne radi se samo o kladionici.
Zar nije iGamera, izvini, molim te,
kakvi kladioničari? Se, iGamera. A ušao sam već, opustio sam se, posto sam Amerika.
Dobri
ste domaćini, pa je lako, znaš, sa vama.
Drago je.
Mi imamo to gde, kažem, najveća zajednica tipstera s te strane. To su momci koji pišu analize, jednostavno sami rade to što ti želiš da radi, recimo ChatGPT. Nisam siguran da će to ikada biti na tom nivou dozvoljeno i da će moći da se plati taj premium, jer pogotovo tamo gde nije regulisano. Ako je negde gde je regulisano, zašto da ne damo šansu i tom preciznijem softveru i matematičkom proračunu, na primjer kroz ChatGPT, da nam da predloge. Opet, na kladionici ti stvarno ne znaš da li će danas da bude šuter raspoložen ili neće, da li će da ustane na levu nogu ili ne, sam znaš, tako da to je realno jako, jako teško predvideti, ali statistički i analitički ne vidim lošu stvar u tome. Ono što je najgore što može se desiti jeste možda se smanji margina koja je generalno i ovako mala. Mislim, mislite, ja ovi kockari, oni zarađuju milijarde, jeste, zarađuju milijarde, budu na svetskom nivou naravno, ali margina same kuće je veoma niska. U kladionici se to vrti na nekih 8% na internet klađenju, neka je 9 prosečna margina što ostane. I kod kladionice ti ne voliš jako velike igrače koji troše puno novca ili koji igraju single tikete. Zašto ih ne voliš? Zato što će on, veća je verovatnoća kod njega će dobiti. Ti svakako živiš od onih koji su sportski igrači koji dođu, kao što sam ja ponekad gledam Ligu šampiona, podigram tiket ili Euroligu ili NBA, podigram tiket čisto mi bude interesantnije. To se zove sportsko klađenje u stvarnom smislu te reči. Tako da ne mislim ništa loše, šta više, mislim da može samo da unapredi generalno stvari i ne mislim da će nekog da otpusti taj ChatGPT. Svi pametni koji mogu to da iskoriste, treba da ga iskoriste što pre, jer za isti effort mogu da urade mnogo, mnogo više i da deliveruju mnogo više projekata koristeći tu neverovatnu novinu.
Da, to je ono što kažu da je sad postaje veština kako da postaviš pitanje, a ne odgovori i informacije koje imaš. Ako postaviš na dobar način pitanje ChatGPT-u, onda ćeš dobiti dobar odgovor praktično. A Deki i ja smo, spomenuo sam to u prvoj epizodi, pričali o tom psihološkom bajesu, sunk cost fallacy-u, a to je da kad uložiš vreme, energiju ili u ovom slučaju novac u ovoj industriji, onda ti je teško u nekom trenutku da staneš, iako vidiš da ideš ka gubitku i da tu nema uspeha, nego prosto te tera da nastaviš dalje. Volio bih malo da popričamo i ti da nam otkriješ te neke stvari ono iza kulisa, u smislu koji su to psihološki efekti na koje se igra praktično i na kojima se zasniva uspeh industrije. Ovi matematički i statistički proračuni su jedna stvar, znači daje ti dovoljno šansu da imaš utisak da možeš da dobiješ, a opet tako da je velika vjerojatnoća da ne dobiješ. A šta još ima pored toga?
Pre nego što Lazar odgovori, samo se ubacim na second, same cost fallacy, prevedeno na kocku, ako srpski hoćemo da kažemo, je nije majka klala sina što se kocka, nego što se vadi. To je same cost fallacy.
Šta da dodam, šta reći, kakvu posluku porati na ovo Dekijevo? Mislim da je, to si dobro rekao, znači, prvo, ajde da počeo tako od starta. Gambling ili iGaming je svakako industrija kao i svaka druga, pruža pruža entertainment. Znači, to je entertainment industrija gde tebe niko realno ne tera da ti nešto radiš što ti ne želiš. Da li je to sad neka zavisnost ili nije zavisnost, ajde to da ostavimo s druge strane. Naravno da ono što se prvo obraća pažnje jeste da se usluga sama s psihološke strane, najbitnija stvar kao u svakoj delatnosti jeste sam taj servis koji ti pružaš klijentu koji dođe. Tebi je klijent igrač koji dolazi tu da provede vreme i potroši novac. Ali ne pričamo sada samo da on odigra tiket ili da on odigra da sedne na aparat ili za rulet. To je skroz ok. On sedne na rulet da vidi da možda dobije da unovči svoj dnevni džeparac, on zarađuje jednostavno, ostaje mu 1000 dinara dnevno, na primjer kažemo taksista, ostane mu 5000 dinara dnevno, on će 1000 dinara da odvede sedne na rulet da to pokuša da udvostruči, utrostruči, ako mu uspe, uspe. Poenta je baš tu, neko dođe i uspe mu, nekom ne uspe, neko nastavi, a neko stane. Po meni, najbitnija stvar u ovome svemu jeste regulacija. Imamo u Češkoj, recimo, to se teo spomenem, jako dobar primer, gde te država, znači sve u regulaciji, zašto ne bi bila dozvoljena kocka? Što da ne, ja nemam ništa protiv bilo čega, ali nekako da to bude umereno i regulisano od strane države. Češka, ne znam tačno da li je krenuo taj zakon, još uvek nisam tu neki godinu i po dana na tom marketu, ali treba da krene zakon gde ti pri svakom loginu prvo imaš limit koje vreme možeš da igraš na tom sajtu i čak i na lokaciji. Ti kad ulaziš na lokaciju moraš da daš svoj ID da ga provučeš kroz neku mašinu, kroz neki terminal, da će onda ti kaže prvo da li si ti socijalni slučaj. Ukoliko si socijalni slučaj, jednostavno dobijaš pomoć od države, jednostavno ne smeš nigde da se kladiš, da igraš bilo kakvu igru na sreću, apsolutno nigde. Onda drugi korak jeste koje su tvoje primanja i tamo je određeno nekih 10% mesečno da možeš da potrošiš novca od svog primanja na entertainment. Ukoliko si ti to premašio, ti jednostavno ovog meseca više ne možeš da se kladiš ili da sedneš da igraš aparat, što je meni skroz u redu. Ukoliko želiš da zloupotrebiš, tako što ću ja da koristim sad Dekijev ID, Deki će dobije kaznu i ja ću dobijem kaznu, dakle to mi se ne isplati, uhvatit će nas sigurno jednog momenta. I treća stvar jeste, oni limitiraju vreme koje ti možeš provesti u jednom momentu igrajući aparat ili biti ulogovan na sajt, to je da li 2 sata, najviše 2 sata u cugu, pa moraš da imaš pauzu da odeš. Jer baš to što si rekao malo pre, onaj najveći problem jeste taj kad se vadi. Ti kad igraš 2 sata pa gubiš, pa uđeš u treći ili dobijaš, pa uđeš u treći sat pa sve strovališ, to je tu, može biti korisno i dobro. Zato sam rekao i malo pre, sve to u redu kada je sve regulisano kako treba i definitivno je regulacija nešto na čemu treba da se radi i da li će neko to da koristi više ili manje, to je stvarno individualna stvar. Kako mi utičemo na igrača da on dođe? Pa evo, tako što ćeš mu dati da popije i kafu, da kupi žvake, da kupi cigare ako treba, da nešto i pojede u toj lokaciji i onda će on već sam pronaći vreme i stvari koje želi da poradi tu ili ne. Što se tiče samih igara i ono psihološka stvar, da li boje utiču? Da, utiču, ali generalno kada ti igraš, ne znam da ste igrali uopšte slot igru, ona bude nekad zanimljiva, nekad ne. Najbitnije je da ona funkcioniše na način da malo daje, malo uzima, malo daje, malo uzima, tako da si ti uvek ili malo u malom plusu ili u malom minusu, ali da ti to ne osjetiš i da možeš da igraš. Jer poenta jeste da što duže uspeš da igraš, bit će i tebi zanimljivije, moćeš nešto zaradiš, a nećeš ići previše u neki minus. Smatram da je sve to na ličnom nivou i da svako lično treba da sebe da odredi svoj budžet i naravno ni u čemu, ni u jednoj drugoj industriji, pa tako ni u iGamingu ili gamblingu, ne smiješ da potrošiš više nego što zaradiš. To je vrlo jedno.
Ti u stvari sa tim malim gubitkom plaćaš neki način za tu zabavu na...
Tačno.
Ako te to prosto zabavlja, ako te to interesuje.
Tako je, ja kada bih vam rekao u internet klađenju ili kockanju, recimo, to su javno dostupne informacije, uzmete slot, online slot, on je, matematika je nameštena tako da globalno, recimo na mesečnom nivou, on vraća igračima 96 ili 97% od onoga što je ušlo u njega. Nekom će da da više, nekom će da da manje, nekom će da uzme više, ali to je, bez toga jednostavno ne može da bude sertifikovana ta igra i ne može da bude dostupna na regulisanom tržištu. Je vrlo jednostavno. I to zvuči onako, ja to vidiš, kuću uvek dobija. Pa da, kuća mora da dobije, da ti da, da bi pokrila te troške što si ti došao, sedeo, zauzeo struju i radio što se tiče lokacije, što se tiče online-a, tu su takođe dalje i porezi i ostale stvari koje možeš pokriješ, ali ti on daje taj pristup entertainmentu. I kažem, možemo da prođemo, možete i sami pogledati, uzmeš igru recimo Book of Ra od nekog Novomatika, koja je jedna od najvećih firmi na svetu koja proizvodi aparate za igre na sreću iz Austrije. Svaka njihova igra je, na primer, vraća igračima 96% ili 96,5% ili 95,5%, tako je matematika i matematički model napravljen. Imaš raznih modela, ali ajde da se držimo tog jednog. Niko u to ne računa dodatne stvari koje, recimo ti imaš isto i jackpot. Jackpot mora da bude negde ukalkulisan sa troškom. Sad mi igramo i ti imaš dnevni jackpot kao model da privučeš igrača da dođe da igra. Taj jackpot je kalkulisan, znači ako aparat vrati 96% od onoga što je ušlo, 1% odvojeno za jackpot, znači to je već 97% vraćeno. Da li to ravnopravno vraćeno sve igrače? Sigurno da nije, jer matematika jednostavno tako ne funkcioniše, ali to generalno tako zvuči i radi.
Dakle, postoji tekako neka pravila igre koje su, ako to kako meni zvuče, prilično jasno određena čak.
Tako je.
Šta može, šta ne može. E, ali imam jedno pitanje koje mene muči još iz detinjstva. Ti se baviš ovim online gamblingom pre svega, ali mene zanima nešto u ovom offline. Znaš, ono, da li je ono u filmovima namešten rulet, ono, da li će da padne na crveno, crno, pa dole neki magneti, pa nešto, što, znaš, ono, pomera. To mi je uvijek bilo onako interesant, ajde za ove slot mašine, to mi je prilično jasno, ali u ovim nekim stvarima koje su uvijek onako da ili ne, koliko toga ima i tako
da. Vrlo jednostavno ću govoriti. Ne bismo mi sad ovako sedeli, nego bi seli Deki i ja iz San Francisco doleteli kod tebe uživo u studio, i odradili da je rulet na taj način nadešten. Možda je to bilo nekad ranije, došli bi samo na epizodu i vratili bi se nazad. Razumeš šta hoću ja kažem? Nije. Dakle, nije to baš tako. Takođe je tu matematika, tu je i fizika, znači ti imaš, ukoliko je elektronski rulet u pitanju, ti tu imaš neki fen, imaš neki cilindar koji se okreće, dakle imaš neki fen koji izbacuje tu lopticu i samim tim imaš neku kalkulaciju kako kuda će da ode ta neka kuglica svaki put, ne može da se pogodi u broj. Što se tiče uživo igre, čuo sam, nisam baš video, često video sam jedno do duše i učinilo mi se da je tako da neki taj diler može da pogodi kad izbali onu kuglicu ovako, da može da pogodi tačno u deo i sekciju gde su brojevi, ali opet to ne može da ti pogodi u broj, može da gađe neku sekciju i definitivno nije na taj način namešteno. Takođe je matematički, čak i fizički deo proračuna vezano za rulet.
E, ali meni je rulet lično najnejasniji. Znači, sad pričamo o matematici i o šansama. Znači, šansa da padne na broje, čini mi se 2,7%, ali tako nešto?
Skoro 3, da, 2,72, recimo, da bude.
Tako je. Znači, sada ti igraš igru gde ti je šansa da pogodiš broj 2%. Znači, stvarno mi nije jasno. I često se raspravljao, imam neke prijatelje koji vole da igraju rulet, obožavaju, i ja matematiku obožavam i baš volim raspravu sa njima gde oni meni objašnjavaju sada i neku progresiju i kako sad pogodit ćeš dugoročno. Sad, kažem, bio sam prilično dobar matematike, u principu bitno je koji broj gledaš. Kažemo ovde u Americi, mi kažemo small sample ili big sample, znači da ako je veliki uzorak, možda to onda matematički može da izađe, ali dešava se da, ne znam, padne na crno ili crveno po 10-15 puta za redom, zato što svaki put kada se okrene je u principu 50% šansa da bude crno ili crveno.
3, zato što imaš zeleno.
Zelene, tako, ako imaš čak i dve zelene, onda
si ga ugasio.
Još manje šansa. Tako da kažem, rulet mi je totalno matematički najnejasniji, da neko veruje da može da pobedi kući na ruletu. Znači, to je ono, ti lično šta voliš da igraš kad odeš u kazinu?
A pa, Blackjack i Texas. Znači, to je Texas, to, volim da probam svaku mašinu, to mi je jednostavno posao, to mi je jednostavno nešto čime se bavim, želim da razumem. Generalno ne kladim se i ne igram aparate, generalno, znači ne igram kazino, generalno nisam taj tip da me to drži dugo. Volim da igram igricu, volim da odigram, volim sve da probam, stvarno volim da probam, da razumem šta se tu dešava. Što se tiče ruleta, sam si rekao, mislim, generalno i rulet kao rulet jeste i procentualno najslabije se igra. Baš iz tog razloga što je moguća verovatnoća dosta niža, ali je veoma interesantno i adrenalin te pogodi. Ja volim, ja bio sam skoro u Vegasu pre nekoliko meseci, bio je neki veliki sajam, najveći na svetu i primarno za ovu, za ovu industriju ovde. Igrao sam rulet, nevjerovatno mi je, to mi je baš interesantno, želim da ga pobedim. Možda je baš samo taj deo što ti želiš da pogodiš tih 2,7% ili 3 ili čak i manje ukoliko imaš duplu nulu, znači imaš nulu i duplu nulu, ovaj, ti želiš da to urediš i kad ti pobediš taj 1%, ti si ono sebi super i ti si, kao što kaže ova majica, da ne kažem sad.
Dobra majica. Ali... A Dule, je li igra Dule nešto? Dule, je li igraš ti neke igre na sreće, da bi oblažimo?
Nekada ranije Blackjack, ali pomalo čisto, ovaj, kao onako, za animacije, ali nije interesantno.
A kad nije, biš da igrate protiv dilera ili protiv ljudi? Znači, meni je Texas protiv ljudi jedina stvar koju volim da igra. Ako to, meni je Texas Hold'em igra više nego kocka. Ovaj, pričam baš protiv ljudi, ne protiv kuće nikad. Kako je kod vas situacija?
Pa ja više protiv kuće. Protiv kuće nego protiv ljudi. To mi je nešto interesantnije.
A to je to, svako ima svoj, znaš, svako ima svoj cilj.
Preferenciju, da.
Tako je. Ovaj. Meni je interesantno da igram protiv tebe i čekam da kupiš te čipove. Možda organizujem. Jesi?
E, kupio sam, stigli su mi čipovi, tako da...
Ne znam šta čekaš.
Da. A reci mi, koji profil ljudi igra više slotove, ko igra više kladne? Da li postoji uopšte razlika ko se kocka rulet igre kartama ili ne znam, pričamo sada o slotovima i o sportskoj prognozi?
Ajde ovako to nekako da... Znači, sportska prognoza, imaš dva tipa sportske prognoze. Znači, imaš jedan koji se zove popularno primeč, odnosno pre početka meča, klađenje pre početka meča, i imaš onaj malo sa više adrenalina, a to je onaj uživo. Da ti bude interesantno, uživo klađenje, dakle, ono nakon početka meča. To je novo, nekih 7-8 godina, 9 je prisutno svuda u svetu i razvija se svakodnevno, da bukvalno danas možda pogodiš sledeći korner, šta se dešava u narednih 5 minuta na meču. Dakle, dolazimo, mora sad spomenem to, dolazi nam ta Z generacija koja je, nema fokusa i ne zanima ih da gledaju fudbal od 45 minuta poluvreme, pa smo čuli nešto da hoće FIFA da smanji, da to bude 2 puta 30 minuta, jer jednostavno fokus mlađim generacijama, što je normalno, dostupno im je sve, jako je lako da dođu do informacije, oni više ne znaju ni šta je telefon na brojčanik, ono da okrećeš kad zoveš, sve im je digitalno, gledam i po svom detetu. Dakle, fokus je na brzim stvarima i sve više i više taj uživo moment klađenja, nešto što se fast resolvement mi to zovemo, ono što se brzo završava i ishod, nema veze da li si ti dobio ili nisi, zašto je lutrija i dan danas popularna, među ostalog naš jedan od klijenata jeste Nacionalna lutrija Slovačke. Mi radimo sa njima, ne radimo uopšte na tome kako će oni da zarade više novca, nego radimo kako da organizuju njihovu internu strategiju, kako da postave svoje ciljeve, šta treba da rade, kako da naprede svoje proizvode, jer su da na zastarelom nivou, recimo, ali to su najpopularnije stvari. I ti onda imaš te igrače koji su pre početka meča i one koji vole to živo i brzo. Pa onda tu imaš preklapanje, da je recimo sada već neki globalni prosek, da je 30% svih tiketa, otprilike globalno pričam svetski, 30% svih tiketa se odigra, možda 35% se odigra pre početka meča, a sada se već 65% odigra u toku meča, tih fast resolvementa. Onda imaš taj deo, možeš da spojiš i da preklopiš sa uživo kazinom, recimo. Gde je brza igra, gde je brzi ishod, samim tim i slot je brzi ishod, ti možeš da udariš 10 spinova, znači spin ti traje 3 sekunde, 3 do 5 sekundi, ti možeš da udariš, dakle, za 50 sekundi možeš da uradiš 10 spinova maksimalno i, mislim, brzi resolvement. Tako da se ti igrači preklapaju. Uživo klađenje i recimo Blackjack ili Texas Hold'em Poker je dugačka igra. To je totalno nešto drugačije. I to je ono više da se takmičiš sa samim sobom šta ti tu treba da uradiš, ali Blackjack igramo protiv kompjutera, pa vidimo šta će on tamo da izbaci i imaš ishod i udopla novac ili ne za minut. Koji je procenat, šta se najviše igra, dakle to je to uživo klađenje, naravno zavisi od zemlje do zemlje, ali fudbal kao sport je najpopularniji, pa onda imamo tenis, imamo basket, pa negdje imamo hokej, recimo u zemljama poput Češke, Slovačke ili tamo Baltika gore, Letonija, Litvanija i Estonija, tamo ti se recimo igra, hokej ti je čak na prvom mestu, jer je veoma popularno i zavisi koji tip ljudi. Sad sam otprilike pokušao kažem, onaj ko voli brzi ishod, ko ne želi da čeka, ko je nestrpljiv ili ko ima taj neki
znači,
adrenalin.
Znači, u principu mlađe generacije igraju te ove, brže igre, a...
Aj, tako da kažem.
Srednje i to da
kažemo. A ko, najviše, ko najviše igra? Ako bi sad trebali da napravimo neku kategorizaciju? Inače, pre nego što odgovoriš, ovaj, bila mi interesantna informacija da u onom celom obimu, onim novcu što smo pričali, vrednosti industrije, da najveći udeo ima Evropa na prvom mestu, na drugom mestu ovaj, Azija-Pacifik i na trećem mestu Severna Amerika, a iza nje ovaj, Afrika. To mi je bilo interesantno.
Hajde to da prvo što sam ja radio u Africi, sad sam tu u Americi, pokušavamo nešto da pokrenemo ovde, zato što se tek otvara market i jednostavno oni nemaju iskustvo, nisu imali dodira sa iGamingom i trebaju i onboarduju ljude iz Evrope, jer kolevka gamblinga kreće iz UK-a, znači iz Britanije, tamo je krenuo fudbal, tamo je krenula prva kladionica, pa onda nekako odatle se sve širilo dalje. Zašto je...
Koja je bila prva kladionica, izvim što prekrenem, koja je bila prva?
Pravo ti kažem, ne znam.
Znači ja nije nek... onaj William Hill.
Mislim da jeste, ali ne mogu ti kažem 100%, moguće je bilo nešto pre toga, i to pre toga je vrlo vratno bila lutrija neka, ali prva kladionica i neka... Konkretno ja najviše kladionicu koju volim jeste Ladbrokes, ne znam zašto, oni su radili najbolje promotivne kampanje, Guy Ritchie im je radio fantastične spotove, fantastične, posle ću vam to da pogledate, nema ono ludilo, proračuni matematičari, stvarno super, ali William Hill mislim da je među prvima, nisam siguran, definitivno najbolje, najveće na svetu je Bet365, pa onda imamo 888 i Bet at Home, recimo interesantno kod Bet at Home-a jeste da je prva kladionica koja je online napravljena i gigantski uspeh je uradila, dakle nikad nije imala retail, nikad nije imala offline, nego je od starta krenula sa online biznisom i uspela je, veoma, veoma je uspešna. Ali da se vratimo sad na ovo, da ne izgubim misao. Mm-hmm. Zašto ti je US najniži? Zato što se US kao market otvorio tek 2018. počeo da se reguliše. A prve licence dobijamo 2021. ili krajem 2021. Znam podatak da je Jersey, kad je izašao live, u tom momentu je bilo 6 ili 7 drugih state-ova koji su live, napravio u prvom mesecu preko 600 miliona prometa, 600 miliona dolara u prvom mesecu, što je bilo skoro 70% svih ostalih state-ova u tom momentu u United States-u. Znači, United States ima najviše predispozicija, generalno azijsko područje, ljudi jednostavno vole da se igraju sa adrenalinom, da to tako nazovem, a u Evropi je to jednostavno kult. Koji je odnos to? Taj odnos u Evropi je sigurno negde varira od tržišta do tržišta, pa recimo na Balkanu, gde i dalje imamo taj social moment, gde nam je društveni moment veoma bitan, gde imamo ekipu koja sedi u kafiću, pa može popije u kladionici dobru kafu, popije dobro pivo, odgleda super, ima širok spektar utakmica koje se odigravaju, može isto vreme to da gleda, vidi se sa drugarima, retail je dosta jak, odnosno offline, baš iz tog razloga, i onda tu imamo neki odnos gde ti već prelazi na 50% otprilike online u poređenju sa retailom koji radi, dok ti je recimo to u Češkoj ti je zabranjen retail već. Znači zabranjen je, u Slovačkoj je to veoma malo, to su njihovi lokacije, su kao trafikice, nisu kao kod nas, onako jedan sportski bar gde možeš i da pojedeš i da popiješ, nema pušenja, znaš, i onda taj društveni moment nije toliko bitan ili atraktivan. Tako zavisi, ali čak u Evropi, negdje imamo tamo na severnoj Evropi, gde ti je 90% ti je internet, 10% ti je retail i 90% je kazino, 10% je klađenje. Zavisi od marketa.
A kad su u pitanju ove kategorije, ono, u smislu starosne grupe koje najviše igraju, recimo meni interesuje kolike procena, da li postoji ta statistika žena koje učestvuju u iGamingu ili gamblingu, dakle te neke kategorizacije koje vi imate, segmentacije, kako one izgledaju?
Teško je sad da pričamo o tome na globalnom nivou jer je stvarno različito, ali naravno da ima. Nemam tačnu informaciju sada ko je u kojoj grupi, ali definitivno najbolja grupa i segment je taj neki od 20 do 44 godine, do koji su najveći potrošači i najveći segment je grupa. Druga je ova 44 do 56 recimo, to je ta druga kategorija, i onda imaš tu od 18 do 22 recimo da je treća. Otprilike nezgodno je, ti ne znaš 100% šta je žena, šta nije žena, jer zavisi sad od marketa do marketa. Negde, recimo na Balkanu, KYC, dakle provera identiteta i potvrda, nije postojala u regulaciji kao obavezna do pre dve godine, recimo. A sada je sve više i više to zastupljeno i onda ti moraš da pošalješ svoje dokumenta da potvrdiš da si ti Lazar Mijučin ili Lazarela Mijučin, da bi se znalo, tako da ne postoje 100% precizni podaci još uvek, neki globalni je sigurno da je to, da žene uzimaju oko 30%.
Čak 30%.
Čak i 30%, tako je, ti imaš dosta, i dosta je tih 56 plus, imaš dosta situiranih
gospođa. U Vegasu, kad si u Vegasu i kad prošitaš te 56 plus, uglavnom se najviše kockaju.
Ovo pričamo globalno. Tako, ovo pričamo globalno. Sada, kažem, ne možeš 100% da odrediš, ti nisam naletao na 100% tačke podatke, ali recimo globalno ovako to izgleda i to je nešto što znamo i vidimo.
Da. Znaš što me zanima? Sad, na primjer, ti baviš se time čime se baviš, znači pomažeš kladionicama da, ne znam, uvećaju svoj profit. koje ljude specifično gađaš? Znači, gde postoji najviše prostora da se unapredi? Znači, gde vidiš koji je to tip ljudi gde misliš da postoji najviše prostora da se više pali?
Pa ovako, ajmo ovako. To kad kažeš, ovo pomažeš kod kladionicama za više para, da? Tačno je, ali nije to baš tako. Jesi, upravo si, nije to baš tako.
Ajde da kažem ovako, pomažemo ljudima se više igraju. Da. Ajde tako. Ja.
Pa ne oni da se više samo igraju, nego da više ljudi koristi to. Znači, ne znam.
Pa to?
Sad ću ti kažem. Tu postoji mnogo stvari. Najveća boljka gaming industrije, iGaming. Gaming je igranje, ono, Dota i PS i ostalo. Da. iGaming je taj gambling internet. Koliko god je tehnološki jedno najbrže rastućih industrija, toliko nema vremena da se radi na nekim unapređenjima dodatnih softverskih. Naprimjer, se kreira novi feature. Uzmeš igricu, najobičiju igricu, koja ti daje konstantno neke update u igrici, da ćeš kupiti ovo oružje, kupiti ono oružje. To su stvari koje se zovu gamifikacije, na koju smo i pokrenuli neki, ja sam lično pokrenuo neki podcast odavde, koji se zove iGamification. Pričamo kako unaprediti proizvod da daju igračima više opcija i više načina koji mogu da zarade novac, da dođu do krajnjeg nekog ishoda ili cilja. I to je najveći prostor na kom treba da se radi. Jer ti sad kad uzmeš, preko noći je desktop ugašen i desktop sada u poređenju sa mobilnim je ranije bio naravno 90%, a preko u poslednje dve godine, pogotovo od COVID-a, on je došao na 5 ili 10%. Znači nešto zanemarljivo totalno. Prvo treba da se prebaciš fokus na mobilne aplikacije. Zatim, kakvi su to level up bonusi i sistemi koje ti treba da ugradiš u svoju platformu, da je unaprediš da bi ona mogla da da igraču više, da bi on došao svaki dan da ispuni neku određenu kvotu. Znači, to su stvari na kojim radimo, ali nisu jedine. Mi radimo i na marketinškoj strategiji. Znamo šta je potrebno uraditi u kom momentu kako bi ta informacija došla do krajnjeg korisnika. Da li su to društvene mreže, da li su to neki digitalni portali, da li to affiliate model, to je veoma interesantna stvar koja još uvijek na Balkanu nije toliko razvijena. Affiliate model, affiliate, znate šta znači? Znači, ti dođi kupi kod mene pa ću ja dati procenat od toga. Ti kao affiliate radiš na SEO, radiš na tome da privučeš klijente koji će dođu i preko tebe se registruju kod mene i uzmu neki benefit od mene. To su stvari na kojima mi radimo. Radimo na kreiranju novog i boljeg softvera. Mi funkcionišemo čak i kao business product owneri. Šta to tačno znači? Znamo šta doprinosi više samom biznisu i znamo onda šta je potrebno uraditi sa te strane i prioritizirati na strani platforme kod razvoja. Znači, nisu samo onaj aj stavi ovu igricu ovde, ona će donese više novca ili ona je sad u minusu pa da se izniveliše ta zarada. Da. Ne, nego pokušavamo da dajemo ideja da svako dođe, svako može da dobije i da ima jednaku šansu, pa su tu razne kreiranje raznih turnira, pa možeš da osvojiš iPhone, pa možeš da osvojiš MacBook, pa možeš da osvojiš neko putovanje i krstarenje i tako dalje. To je ta gamifikacija više na kojoj radimo, jer nije industrija mogla stigne da se razvije u tom smeru od ovih pozadinskih stvari koje mora da obrađuje.
Znaš u kom smeru se razvije, šta je meni najneverovatnije od svega, da kada nema utakmica, da se ljudi klade na virtualne utakmice. Pa meni je to neverovatno. Znači, igre, kao da se kladiš na Football Manager koji smo igrali kao klinci, mada ga nekad...
Pa šanse ti izađu iste manje više.
Da, šanse.
Ja, kud sam došao.
Ali opet... I tu verovatno postoji prostor, znači, tih virtualnih utakmica iz raznih sportova. Znači, to
nije ovo. Virtualne utakmice, ti imaš tu i trke pasa, imaš virtualne trke pasa, imaš virtualne trke konja i tako dalje.
Čekaj, šta je virtualna trka pasa?
To znači da smo ti i ja nacrtali pse, animirali ih, pustili video i odredili neke kvote i psi trče u krug virtualni. Znači nisu pravi stream, nego su nacrtani. To je na...
I lijeko se kladi na to.
Vizi, ne znam šta ti kažem, ja se ne kladim, ali ovaj...
Adrenalin je, kažu da je, kaže, zavisnost od kocke druga po redu, posle zavisnosti od droge, da je zavisnost od kocke jedna od najvećih zavisnosti koje čovjek može da ima i zato ljudi treba da pazim.
Adrenalin je u pitanju.
Ja sam zaigran i kao što si rekao, trebaš da si igraš, da ti bude tamo zadovoljstvo da provedeš neko vreme, da li na kompjuteru, na telefonu ili u kazinu, i da ti bude lepo i da taj novac, bar ovako neki moj zaključak, koji bi potrošio na ručak, na neko druženje, ga potrošiš na klađenje ako hoćeš, kao bit zabave. Ali ako neko gleda kocku kao izvor prihoda, s moje strane, stop.
Apsolutno. Apsolutno se slažem i podržavam, to treba stvarno da bude, znači ljudi treba da se ograniče u tome i da kaže, ja sam uvek spreman da potrošim, da kad kažem 200 evra ili 100 evra ili 1000, ja ću to da oprostim sa toga i ajde, igramo se. I interesantno, dakle, kao što igram kod kuće Nintendo Switch ili Xbox, nekad ćemo, otići u Vegas pa šta da ne odigram, ili izaći će neka nova stvar, u Americi imamo sweepstake, znači kladiš se kao igraš social igru, koju kad dobiješ nešto, dobiješ u stvari kojine sa kojima se zapravo kladiš i možeš nešto zaradiš ili unovčiš. Zašto ne bih probao, ali poenta je da se limitiramo. Odigrati tiket, šta je tu strašno? Stvarno ne vidim ništa strašno, biti umeren u tome i odraditi. Ko želi od toga živi, postoje ljudi sigurno koji žive od toga, i to je ozbiljna nauka, kako ti to da progresivno, malo, spomenuo si malo pre progresiju, može bude dosta zeznuto, ja sam probao za svetsko prvenstvo, kao ne znam šta smo vijeli, X, neki, boga mi, na trećem koraku sam odustao, kažem, čekaj me, pa neću opuknem ovakve pare, šta će mi to u životu, ne treba mi. Nemojte da mislite da neko uvek tera, ja tebe teram da si ti kockaš, ne teram te, dajem ti šansu da se ti razonodiš. I uvek je, i to jeste industrija zabave. I stvarno jeste tako, evo sada je u toku baš sajam u Londonu, najveći na svetu, koji obuhvata i retail i obuhvata online. To je jedna industrija zabave, gde dovedu Batmobil iz filma, pravi Batmobil, stave ga na štand, čisto da vidiš da je to zabava, da sedneš i ti da probaš. Imaš da igraš poker, imaš da se zanimaš, da radiš razne stvari. Znači, to je jedna industrija zabave koja ti pruža način da se ti razonodiš. Da ćeš ti da staneš ili ne, to je stvarno individualno.
A to je čitav spektar u stvari, jako je teško razdvojiti to šta je, ajde kažemo, taj gambling, to je stvarno kocka, šta je zabava, gde postoji, recimo, meni je prolazi kroz glavu, setio se 99. turnir u bilijaru u Hali Pinki, mi smo igrali, ali da bi bilo još interesantnije, svaka ekipa je uložila neki novac i na kraju, mislim, mi smo na neki način se takmičali i igrali, da li to spada sad i u kocku, pa u nekom obliku da. I to je to što ne može sve da se stavi u isti koš.
Tako je.
Tako je, ja se slažem. Mislim, imaš fantasy, evo, fantasy Premier Lige, pa imaš fantasy NBA, pa imaš fantasy FIFA. Pa mi se okupimo sami, pa napravimo fantasy ligu, pa stavimo po 100 eura, 1000 dinara, nije ni bitno, stavimo za celu sezonu i na kraju ko pobedi nosi nagradu. Mislim, nekako nam je to u krvi, volimo da se razonodimo i volimo da podignemo malo taj ulog na viši nivo. Ja to tako volim da nazovem, i to je sa moje tačke gledišta stvarno tako.
Ja, sad smo se dotakli malo tog pitanja prosto etičnosti ili kako god da nazovemo same industrije i sad znamo da duvanska industrija, njima je zabranjeno da se reklamiraju, je li tako, u sportu. E sad, kad je u pitanju iGaming ili gambling industrija, koje su tu ograničenja? Prosto pričali smo sad o ovoj legislativi za samo igranje, ali šta je sa samim marketingom? Znamo isto da dosta kuća, evo i kod nas, mnogo ulaže u neke CSR aktivnosti, u neke humanitarne akcije i tako dalje. E sad, to je ono pitanje ove koje se postavlja, da li je to ono stvarno investiranje, da li je to pranje savesti, da li je to brendiranje, pozicioniranje, reklamiranje, kako ti gledaš na to kao neko ko je iznutra prosto u samu industriji?
Ajde ovako, počnemo od tog poslednjeg što si rekao. Znači, prvo, ljudi koji stoje iza gambling kompanija nisu nikakvi, ne mogu da generalizujem, ali za one što znam, poznajem mnogo, mnogo ljudi u celom svetu, vlasnika biznisa, to su veoma dobri i pošteni generalno ljudi, velikog srca koji žele pomognu. Ne, i jednostavno biznis im samo omogućava više da mogu da pomognu više ugroženim stvarima, ugroženim ljudima, ljudima u ugroženim situacijama. I to nije samo branding, sigurno da je i branding stoji iza toga, naravno da treba da se vidi da ljudi rade dobre stvari. Ja sam sam kreirao ranije humanitarne tikete gde poznate ličnosti odigraju tiket i dobitak tog tiketa ide u humanitarne svrhe koje ta poznata ličnost odredi. Naravno da je to bitno za pozicioniranje, ali više je da se kreira to poverenje da nije, ej, nismo mi ološ ako smo mi u gambling industriji, naprotiv, stvarno nismo i ljudi odatle nisu i predrasude mogu svašta da učine. Ja razumem da postoji slučajeva gde su ljudi ostavili kuće, ali nisam ja nikog terao da on ostavi tu kuću, to je individualna stvar, nažalost to se dešava i treba raditi na tome da se to spreči i edukovati, raditi na edukaciji svih tih ljudi šta može i šta ne može, kako da se limitira. I apsolutno podržavam to, ali te akcije koje rade, meni je to super. I oni stvarno, evo, imaš neki koji daju krv, imaš neki koji prave igralište, imaš neki koje sponzorišu, nose poklone i skupljaju za decu metenu u razvoju, pa za bolnice ove, za bolnice one. Meni je to super. Bez obzira da li je branding, oni ga samo poture i gurnu ga negde. Ništa više od toga se ne dešava i meni je stvarno to za svaku pohvalu i ne rade to iz primarno tog cilja. Sad mi želimo da opravdamo, možda žele oni interno da opravdaju kao neki pritisak, ali stvarno žele pomogne. To su stvarno dobri ljudi, visoko pozicionirani, dobri ljudi i žele da pomogu, spremni. Onda imamo sa druge strane to što si rekao za marketing. To zavisi od zemlje do zemlje. Bilo je priča, recimo konkretno za Srbiju, neće moći na TV, bit će kao alkohol i cigarete, pa će ona, ne znam, posle 9 uveče ili 8 uveče biti dozvoljena reklama na TV kanalima. To se nešto priča, da će taj zakon da stupi na snagu ili već na stazi, ne znam, to su limitacije. Ali imaš drugu stranu, ti da bi dobio, da bi se oglašavao na društvenim mrežama i na Google-u, moraš da imaš odobrenje od Google-a koje se zove Real Money Gambling License. Ono što je Facebook uradio, znači ti ako kreneš da promovišeš, ti ugasit će ti stranicu, ukoliko nemaš odobrenje od njih i ne prikažeš licencu da na teritoriji Srbije, na primer, imaš licencu za priređivanje igara na sreću putem elektronske komunikacije, dakle online. Facebook je čak i to limitirao i sada je na celom svetu dostupno da dobiješ tu RFG licencu samo u 36 država. U svetu bilo je svuda gde je tržište regulisano, što regulisano znači da je javno, da jednostavno možeš dobiješ neku sertifikaciju, ne možemo ti i ja sada podignemo sajt i kažemo, ej, čao, mi smo gambling kompanija, ne, nego moraš prođeš proceduru, moraš da platiš licencu, moraš da sertifikuješ software i tako dalje i tako dalje. Ali Facebook je to limitirao. Google još uvek nije, ali limiti su sve veći i veći i sve teže raditi tu operaciju na regulisanim tržištima. Što je opet ok, to je ono uvođenje u neke regulisanije tokove, bit će ti teže, teško je priređivačima, sve je teže i teže, ali opet i tu ne vidim ništa. Moraš da se snađeš ako hoćeš da ti biznis uspe, a nisam siguran da, samo nisam siguran da će biti lako.
Pa, sigurno, ali teško će se implementirati, evo kad pričamo o sportu, na primjer, mislim, dva najveća naša košarkaška kluba imaju tako u svom nazivu prosto imena kompanija koje su u ovoj industriji o kojoj pričamo. Cijela liga nosi naziv, tako je. E, ali tu sam neki teo da tebe da pitam, kako u NBA-u što se toga tiče? Jel su prisutne ove gambling kompanije kao sponzori, promocije njihova? Koliko je to vidljivo? Verovatno nije koliko ovde kod nas, ali...
Vidljivo je, DraftKings je najveća ovde... ne znam, iGambling.
Ne, kladionica, oni su najveća kladionica.
Tako je, ja znam da nama kao učesnicima košarkaških utakmica, nama je strogo zabranjeno svaka veza sa klađenjem i šta je dobra stvar, ovde Lazare pominje edukaciju, pre svake sezone, ove meni druga godina u NBA i pred početak prošle godine, a i ove NBA Liga pošalje svog čoveka koji će da objasni bukvalno u detalje šta ne smeš da radiš.
To je ta edukacija koju Lazar spominje.
Tako je, sve jasno. Znači, apsolutno ne možeš da imaš veze nikakve ni sa klađenjem, ni da se neko iz tvoje familije kladi, ni da budeš vlasnik neke od kompanija koji imaš da imaš neke deonice u kladioničarskim kućama, tako da strogo je zabranjeno bilo kakvo veze sa klađenjem, čak ne smeš da odeš ni informacije, znači ako bi sada bilo ko govorio, davao neke informacije o bilo kojim igračima, protivnicima, šta god, znači pokušavaju da onako zaštite ligu koliko god je moguće od nameštenja utakmica.
Čekaj, sad mi je jasno zašto se vas dvojica ne viđate, iako ste u istom gradu, u istoj zgradi.
još nisam da branili druženje sa ljudima iz kockarske industrije, tako da još uvijek zakonski imam pravo da se družim sa Lazarom, ali mi se sviđa uopšte ta edukacija. Često ljudi mogu da naprave neki prekršajni neznajući. Stvarno, ne mislim da uvijek mora da postoji neka zla namera i da kažeš nešto nekom i da onda neko taj iskoristi tu informaciju da se kocka. Ovako ti vrlo jasno objasne, ovo ne smeš da radiš i onda ako neko to uradi ne možeš da kažeš da nije znao šta radi. Ovde je bio onako jedan skandal sa sudijom koji je ovde optužen za nameštanje utakmice i uhapšen je čovjek za razliku od ostatka sveta da ne znam da je neki sudij uhapšen za nameštanje utakmice, bi se zvao Tim Donahue, čak ima i dokumentarac
na Netflixu
o njemu šta je radio i kako je radio i on je baš i drastično kažen da nikomu ne pada na pamet da radi takve stvari i onako topla preporuka za pogled taj dokumentarac.
Ima dve zanimljive stvari koje bih ja dodao. Kad si rekao sad ovo baš me zanima tema koju treba da istražimo, jeste Fanatics koji je ovde popularan, on sarađuje sa NBA-om, pravi opremu, ali tako da je sad ne znam ja da je tačno.
Jeste.
Ali evo on je napravio svoje prvu svoju kladionicu, a koliko znam vlasnik Fanaticsa M sarađuje usko sa NBA-om, M je vlasnik nekog od klubova, je li tako? To si ti rekao mi.
On kao vlasnik kluba će sigurno morati da izađe ako hoće se bavi gambling. Znači, znam da ni učesnicima sporta, ni vlasnicima, ni bilo kome nije dozvoljena neka veza. Mada, kažem, regulative ovde se jasno znaju i da verujem da taj čovjek koji to radi sigurno ima tim advokata koji zna tačno šta sme, šta ne sme. Da se radi, ja kažem, nama kao učesnicima, trenerima, igračima, imali smo bukvalno obuku evo iz dve godine za redom, šta su onako crvene linije, šta ne smije se raditi.
I imam sad jednu zanimljivu informaciju. DraftKings je inače najveća fantasy aplikacija u US-u. Oni su 2020. u aprilu kupili evropsku firmu SBTech koja je pravi platformu za klađenje i za kockanje za nevjerovatne 3,3 milijarde dolara. Kad su izašli na berzu, vrednost je skočila naravno na 22,7 milijardi čim su izašli na berzu. Inače, taj vlasnik, bivši tog SBTech-a, je moj prijatelj. Dobar, poznajemo se lično i to je onako jedan ozbiljan bio transfer. Ali apropo toga ko je najveći i šta se ovde dešava, ima ih mnogo. Evo, ja sam konkretno bio nekoliko utakmica Golden State-a, pa imamo fan duel koji se reklamira. Nije samo DraftKings, znači postoje već i u hali, iako je gambling ili klađenje zabranjeno u Kaliforniji zbog nacionalnih prenosa, postoje ti marketinški baneri i prostori za iGaming kompanije. Ono što je meni tu najzanimljivije, mislim, ne znam sad neki da li si pričao ranije, ali e-sport je definitivno budućnost gaminga.
Neverovatno, znači mnogo se klade ljudi na e-sport, a evo, najneverovatnije tebi sam rekao, mislim da Dule ne zna, znači Warriorsi, Golden State Warriorsi imaju 55 ljudi u organizaciji. Znači, pričamo sada treneri, igrači, terapeuti, doktori, znači 55 ljudi mislim da ima, a i gaming Warriorsi.
E-sport,
da, izvini, e-sport.
Sad smo se zbunili sa terminima.
Mislim da se zove Golden Avengers, tako nešto. Oni imaju 40 ljudi zaposlenih. Sad, znate koliko je to kad čak malte ne imaju isto zaposlenih ljudi u organizaciji kao jedna NBA ekipa.
I verovatno će uskoro da imaju isto toliko i novca koliko i...
Da, tako i to je onako najbrže rastuća industrija, verovatno. I ne znam, mislim da je podatak da li je LOL ili Dota, da je bila gledanije nego Super Bowl kad je bilo finale, da li u Južnoj Koreji bilo tako nešto. Mislim da je bilo najgledanije, ako možda to nazovemo da je sport, najgledanija sportska manifestacija. I naravno, klađenja, to je tek onako u razvoju.
Evo primjer, znači samo koliko može da košta prava za jedan turnir, čisto da imate informaciju vezanu za e-sport. I jedna zemlja, ekskluzivna prava, Dota, 3 miliona za godinu dana. Samo prava na prenos u jednoj zemlji, na primjer, ja sada streamujem u Srbiji Golden State Esport, ili kako se već zovu, ti mi daš tu datu da ja radim šta hoću da stavim klađenje, ne znam, to bi koštao više od 3 miliona, ali za jednu sezonu je to 3 miliona. Ljudi će reći, pa to je malo, s obzirom da se NBA plaća 150, 200, 250 miliona po sezoni, da, plaća se za sve države, ovo je za jednu državu, za jednog operatera. Imate 10.000 operatera, imate koliko država imamo u svetu gde je regulisano, ne znam, ima ih sigurno 100, da je regulisano klađenje i kockanje, pa ti kad to izračunaš za jedan tim, jedan kanal koji ide, 3 miliona ozbiljno lova u pitanju, tu vidim problem da deca koja su mlađe od 18, ako negde igraju, nažalost, ali vidim drugi problem što dobijaju velike plate, znači tu su deca, klinci sa 17-18 godina koji imaju 40-50 hiljada, mogu zarade i više, 1000 eura mesečno, što su ozbiljne pare, šta će ti ljudi raditi s tim parama, kako će oni sa 18 godina razumeti da to, gde šta treba da rade, kako investiraju, da ne bace, mislim da su to problemi budućnosti koje treba počnemo već sada da rešavamo.
Isti ti je problem i sa sportistima, znači sportiste mnogo mladi krenu zarađuju pare, posle ne znaju šta će s njima, a velika većina brokotira, ali to je već neka druga tema.
Čim je počeo se priča o e-sportu na olimpijadi, to je na olimpijskim igrama i to vrlo ozbiljno, onda znamo u kom pravcu ide, kolika je popularnost.
Mislim da smo mnogo lepih poruka poslali danas i ljudi malo su uspeli da vide kako funkcioniše iGaming industrija iznutra i nadam se da nismo naše goste previše deranžirali da kaže neke stvari koje nije trebalo.
Nema šta, hvala vam prvo, hvala na pozivu, hvala na vremenu, mislim da je jako dobro sve organizovano s vaše strane i pitanja, mislim da su skroz ok, ja sam tu da približim šta se stvarno tu dešava, nije to baš sve tako crno i drago mi je što ste me pozvali da budem gost, ja uvek ću se rado odazvati, a i pozvati vas u moj panel, u moju diskusiju koju imam i nadam se ću imati jednom nedeljno da pričam malo i o stvarima koje vi radite jer je uopšteno vezano za business in general. Hvala.
Vrlo, vrlo rado. Lazare, hvala ti na otvorenosti, nije ti bilo lako, ali zato posebno cenimo što si bio od starta otvoren da pričaš o nekim temama koje ne mogu da se čuju tek tako i tako lako.
Hvala, komšu, ispremi se na ovaj poker da izgubiš.
Ajde, da vidimo, može to da pošaljemo jedan isečak kako to izgleda, a sad i ne smemo zbog tebe da ne smeš da lovu da igraš.
E, idem da igram ove virtualne trke pasova.
Idemo u sklekove.
I to je apsolutno specifično deklarisano šta smemo, šta ne smemo. Texas Hold'em s
Memorijom.
Znači, bilo koje, sport, tako je, bilo koje sportsko klađenje, apsolutno, niti sam ikada radio, niti
planio. Ja bih rekao još jednu stvar, samo onako za kraj. Dušane, ti si rekao, samo za kraj, približili smo, pričali smo otvoreno, da, poenta i svega jeste budemo transparentni, da približimo stvarno, da radimo na edukaciji generalno ljudi i da približimo šta je to stvarno iza kulisa, to nije nikakav bauk, da je to stvarno nešto skroz ok, da su ljudi ok, da se radi ok, samo je pitanje kako to regulisati i kako edukovati ljude, šta se tu tačno dešava, i to je definitivno nešto na čemu ću ja nastaviti da radim kao svom primarnom životnom cilju, da edukujem ljude kako da se pametnije klade ili da ne dolaze u probleme. Definitivno ćete moći to da ispratite i nadam se da će biti svima samo lakše. Eto, hvala vam još jedno na pozivu.
To je cilj našeg podcasta, edukacija, znači to je glavni razlog što smo ovaj krenuli. Drago nam je da smo na istom talasnim državama.
Hvala.
Lazare, hvala puno. Deki, pozdrav za San Francisco, to je obojci, s obzirom da ste obojci u San Francisco, a mi se, Deki, vidimo ponovo za dve nedelje.
Pozdrav, čujem vas.
Pozdrav, hvala na pozivu, prijatno.
Ćao, ćao.